Ang nagapasaguli nga sakripisyo ni Hesus Kristo ginatawag nga ang pinakawalay katupong sa tanan nga mga hitabo halin sa sinuguran sang pagtugatubtob sa padayon nga mga panahon sa katubtuban. Ina nga sakripisyo among sentro nga misansahe sang tanan nga mga propeta. Ini unang ipakita paagi sa mga hayop nga ginhalad sa subong nga ginpangayo sa layin ni Moses. Ang isa ka propeta nagpahayag nga ang bugos nga kahulugan sa mga ini nagatudlo sa sinang katapusan kag dako nga sakripisyo sang anak sang Dios. Huo, walay dulunan kag walay katapusan. Si Hesus Kristo nagantos sa dimahangpan nga kasakit agud maghimo sang iya kog bilang isa ka sakripisyo para sa mga sala sang tanan. Inang sakripisyo naghalad sang pinakadakong kaayuhan, ang putli nga kordero nga wala sang musing para sa lubos nga kadamuon sang malaot ang kasalanan sang bugos nga kalibutan. Ang halandumon sa halandumon nga mga tinaga ni Eliza Arsno, ang bilidon niya nga dugo maalwan niya ginpaagay, ang iya kabuhi maalwan niya ginhatag, ang walay sala nga halad para sa kabasulanan, ang agudluwason ng kalibutan nga nagatagumatayon. Inang sakripisyo ang pagpasaguli ni Kristo amo ang sentro sang plano sang kaluwasan. Ang di mahangpan nga kasakit ni Hesus Kristo nagtapos sa halad paagi sa pagpaagay sang dugo. Apang wala ini nagpatapos sa importansya sang sakripisyo sa plano sang ebanghelyo. Ang aton manuluwas nagapangayo sa aton nga sa paghalad sa mga sakripisyo. Apang ang ginasugo niya karon nga mga sakripisyo amo nga kita maghalad para sa isa ka sakripisyo para sa iya sang isa ka mapainubuson nga tagipisyon kag mahinulsulong nga espiritu. Siya nagamando man sa kada isa sa aton nga magpalangga kag magalaga sa kada isa buot silingon magdulot sang isa ka dyutay nga kasubong sang iya kaugalingon nga sakripisyo paagi sa pagdulot sang aton kagalingon nga tion kag makinaugalingon nga ulunahon. Sa isa ka himno nga may inspirasyon kita nagaamba ang sakripisyo nagapadala pagwa sa mga bugay sang langit. Magapamulong ako na hanungod sa sining mga sakripisyo sa sining kabuhi nga ginpangayo sang aton manuluwas. Ini wala nagalakip sang mga sakripisyo nga ginpilit buhaton naton o kon mga buhat nga base ginpadasa kay naugalingon nga bintaha sang sa pagalagad o kon sakripisyo. Ang Kristiyano nga pagtuo mayara sang kasasayan sang sakripisyo kalakip ang pinakamadako nga sakripisyo. Sa unang mga tinuig sa mga Kristiyanong panahon, ang Roma nagpamatay sa mga linibo bangod sa ila pagtuo kay Hesus Kristo. Sa masunod nga maginatos nga mga tuig samtang ang pagdoktrina kag mga pagbinaisay nagtuga sa mga Kristiyano ang pila ka hubon nagpamigos kag nagpamatay sang iban nga katapos sa iban nga mga hubon. Ang mga Kristiyano nga ginpamatay sang iban nga Kristiyano amo ang pinakamasubo nga martir sa Kristiyano nga pagtuo. Madamo sa mga Kristiyano nga voluntaryo nga naghatag sang ila sakripisyo nga ginpadayon sa pagtuo kay Kristo kag saluya nga magalagad sa iya. Ang pila nagpili sang magdibuto sang ilabugos nga kaboy bilang hamto nga pagalagad sa agalon. Ining dongganon nga hubon nagalakip sa mga yadtong sa lehiyosong mga hanay sang simbahan Katoliko kag sa mga yadtong nagatag sang bugos nga kabuhi sa pagpangalagad bilang Kristiyano mga misyonaryo sa nanasari nga pagtuluhan sang Protestante. Sa ila ang ilang halimbawa magbudlay kag nagahatag sang ispirapang ang kalabanan nga sa mga tumulo sa kay Kristo wala ginalaom o kon makasarang magdiputo sang ilat bugos nga kabuhi sa reliyosong pagpangalagad. Para sa kalabanan nga sumulod ni Kristo ang aton nga sakripisyo nagalakip sa kon aton kon ano ang masarangan naton maghimo nga matag adlaw nga basihan sa aton kinahanglan kagalingon sa mga kabuhi sina nga mga inagihan wala ko sing naibalaan nga hubon nga ang tapo nagabuhat sang labaw nga mga sakripisang sa santo sa mga ulihing mga adlaw ila mga sakripisang inyo mga sakripis mga katuran ko nagapabilin nga tuway sa kinahanglan nga kalibutanhon nga pagtinguha nga sa kagalingon nga katumanan. Ang mga unang halimbawa ko amo ang mga umulunang Mormon ang ilabantog ang mga sakripisyo kag sa mga kabuhi, mga relasyon sang panimalay, mga puluyan kag mga kasulayan sa pundasyon sa ginpanumbalik kay Ebanghelyo si Sarah Smith. Naghambal para sa kon ano ang nagpadasig sa sining mga umuluna sang iya na laregway nga yabana si Charles nga gintawag palayo sa isa ka misyon. Ini matuod nga mabudlay nga panahon para sa akon kag amo man sa akon bana. Apang ang katungdanan nagtawag sa amon nga magbulagay sa isa ka panahon kag kaibalo nga kami magsunod sa pagbuot sang Ginoo, inpili namon nga isakripisyo ang amon balatyagon agud magbulig sa pagtukod sining buluhaton, sa pagbulig sa pagpausag sang ginarian sang Dios sa kalibutan. Karon ang adlaw pinakamakit-an nga bala kabakot sang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa uling adlaw amo ang di makinagulang nga pag-alaga sa sari kag sakripisyo ang makatapos sini sa wala pa madedikar ang isa aton nga mga templo isa ka ministro nga Kristiyano ang nagpamangkot kay President Gordon B. Hinckley kun nga ay indi wala nagaunod sang bisan ano nga tanda sang cross ang pinaka kinaandan nga simbolo sang Kristiyanong pagtuo si Presidente Hinckley nagsabat nga ang simbolo sang aton Kristiyano nga pagtuo amo ang mga kabuhi sang aton katawhan sa matuod ang aton mga kabuhi sang pagpangalagad kag sakripisyo among pinakahusto nga mga pagpautwas sang aton panaad agod magalagad sa agalon kag aton isigkatawo. Wala kita sing hinanas nga mga batid nga ginsweldohan nga mga parian sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa uling adlaw bilang bunga ang voluntad nga mga katapo nga gintawag sa pagpamuno kag pagalagad sa aton kongregasyon dapat magpasaan sang bilog nga mga karga sang aton madamo nga mapagtilipon sa simbahan kag mga prowa kag mga kahiwatan kinahimo nila ini sa kapin sa 14,000 ka mga kongregasyon sa diri lamang sa United States kag Canada. Oo, hindi kita pinasi nga mayara sang voluntad nga katapo sa nga nagalagad bilang manunudlo kag voluntad nga leader. Apang ang kandidat sang tiyon nga ginamot sang aton mga katapo sa paghanas kag pagalagad sa kada isa pinasahi nga dako. Ang aton mga pagtunga nga kada panimalay sang aton mga kongregasyon maduaw sang home teacher kada bulan kag ang kada hamto nga babayi maduaw sa mga relief society visiting teacher kada bulan amo ang mga halimbawa sini. Nakahibalo kita sang walay kasubong nga pagpangalagad sang anuman nga organisasyon sa kalibutan. Ang pinakalabing kilala nga halimbawa sang pinasahi nga pagpangalagad sa kagsakripisyo ng LDS among bulaton sang aton misyonaryo. Subong sang sila nagadamo sang labaw sa 50,000 kabataon nga mga lalaki kag mga babae kag kapin kalima kalibo kahamto nga mga lalaki kag mga babae sila nagdebuto sang anom ka bulan tubtob sa duha ka tuig sang ila ka buhi sa pagpanudlo sang ebanghelyo ni Jesucristo kag naghatag sang katawhanon nga pagpangalagad sobra sa 160 ka mga pungsod sa kalibutan ang ila ka buluhaton nagadalay nga nagalakip sang sakripisyo kalakip sa mga tiuy sa ilaginhatag sa buluhaton sang Ginoo kag sa mga sakripisyo man sa paghatag sa mga pundo para sa ila sustento. Yatong nabilin sa puluyan mga ginikanan kag iban nga mga katapo sang panimalay nagasakripisyo man paagi sa pagpaligad sang pagupod kag pagpangalagad sang mga misyo nga ila ginpadala. Halimbawa isa ka batan-on nga taga Brazil nga batan-on sang isa ka mentor nga tawag samtang siya nagatrabaho sa pagsustento sa iya mga utod pagkatapos ang iya amay kag ilo nagtaliwan. Ang isa ka general authority naglaragay sa pagtilipon sining mga kabansa sining akonsiyo kag nagadumdum nga ang ilang nagtaliwan nga maginakan nagtudlo sa ila nga sila dapat dalayon nga maghanda nga magalagad sa Ginoo. Ang batanon nga lalaki nagbaton sang emersyonaryo nga pagpalangakoan kag ang 16 anyos nga utod nga lalaki ang nagbulos sa responsibilidad sa pagtrabaho agod masustento ang panimalay. Ang kalabanan sa ato nakahibalo sang madamo nga mga halimbawa sang sakripisyo sa pagalagad sa misyon o kung sa pagsustento sa isa ka misyonaryo. Nakahibalo kita sing walay iban pa nga voluntad nga pangpangalagad nga kag sakripisyo kasubong sini sa bisan ano pa nga organisasyon sa kalibutan. Masami kita pamangkoton. Paano ninyo ginabuyok ang inyo batanon nga mga katawhan kag inyo mas maedad nga mga katapo sa pagbiya sang ila pagtuon o kung pagkaretirado sa pagsakripisyo sini nga paagi? Nabatian ko ang madamo nga naghatag sining paatag. Tungod nahibalaan ko kung ano ang ginhimo sang manluwas para sa akon ang iya grasya sa pagantos para sa akon mga sala kag sa pagluto sa kamatayan agud ako sarang mabuhi liwat. Nabatyagan ko nga ang pribiliyo ang maghimo sang Diyotay nga sakripisyo nga ginapangayo nga buhaton ko sa iya pagpangalagad. Luyogay paambit ang paghangop sa iya ginhatag sa akon. Paano natin mabuyok ang among mga sumulod ni Kristo sa pagalagad subong sa ginpatag sang isa ka propeta ginapangabay lamang nato naman namon sila. Ang iban nga mga sakripisyo nga nagabunga halin sa pagpaalagad misyonaryo amo ang pag, mga sakripisyo nga yadtong nagatuman sa mga tudlo sang misyonaryo nga mangin mga katapo sang simbahan. Sa matamo nga mga nahaylo, ining mga sakripisyo tuman ka makahulugan. Kalakip ang pagkadula sang abyan kag pagulupod sa panimalay. Ang nagligad ng mga tuig, ining pagsinapol nakabati na nungod sa isa kabataan nga bataon nga lalaki nakasalapo sang ginpanumbalik nga ibang ilusamtang silang gatuon sa United States. Siya nagana magpauli sa iya dutang kay dalan si President Gordon Hinckley nagpamangkot sa iya kun anong matabo sa iya magpauli siya pulian bilang isa ka Kristiyano ang akon panimalay malugawaan samtang bataon nga lalaki sabat sang bataon nga lasa sila ako palayason kay kabigon ako napatay nahanungod sa akon palaboto sa pagtawag tanan nga opportunity sarang madula sa akon luyag kabalang nga magbayad sa tuman gid kadako nga presyo para sa ibang liyo ang pamangkot sang presidente Hinckley may luho ang bataon nga lalaki matud ini hindi bala sang ina ginpamatud-an siya nagsabat ti ano pa ang mas ang may kahulugan ina ang espiritu sang sakripisyo sa tunga sang madamo naton nga mga bago nga katapo na iban pa nga halimbawa sang pagpangalagad sang sakripisyo makita sa kabuo isang matinuhan nga mga katapo sang nagalagad sa aton templo ang pagpangalagad sa templo pinasa sa mga LDS members apang ang kahulugan sang amo nga sakripisyo dapat sarang mahangpan sa tanan nga mga Kristiyano. Ang mga LDS members wala sang tradisyon sang pag-alagad sa monastery apang sarang gyapon naton mahangpan ko kapanungan mga sakripisyo atong mga nagdebuto sang ilang mga kabuhi sa sinang reliyon sa kaiwatan bangod sa ila Kristiyanong pagtuo kag nga nagpadasig sa ila. Sa sining pagsinepo sang nagligan nga tuig lamang si President Thomas Ismonson nagpambit sang isa kalimbawa sang sakripisyo nga may kaangtana sa templo sa pagpangalagad. Isa ka matiruhon nga LDS nga amay sa isa ka malayo nga isla sa Pasifiko nagbuhat sang mabugat nga nga pagtrabaho sa isa ka malayo nga lugar sa anom ka tuig agud makakita sang kinanglan nga kwarta sa pagpadala sang iya asawa kag napulo ka anak para makasal kag mahugpong sa katubtuman sa New Zealand Temple. Si President Monson nagpatag yadtong mga nakahangop sa mga bugay nga padayon nga naghalin sa templo kahibalo nga wala sing tuman kadako wala sing presyo ang tuman nga kabugat wala sing pagpangabudlay nga tuman kamabudlay agod nga mabaton sa tung mga bugay. Nakapasalamat ako sa makakulunyag ang mga halimbawa sang Kristiyano nga pagpalangga nga nagpangalaga nagsakripisyo sa tunga sa mga LDS members. Nakita ko kamo nga magtuman sa inyo palangakuan sa simbahan. Masamid ako nga sakripis sa panahon kag mga ikasara. Nakita ko nagalagad sa mga misyon sa inyo kagaling nga gasto. Makita ko kamo nga masadyang nagamot sa inyo batid nga kanasan sa pagpangalagad sa inyo isigatawo. Makita ko kamo nga nagatipan sa imol paagi sa kagaling nga mga pagtingwa kag paagi sa pagsakdag sa church welfare kag mga katawhanon nga amot. Initanan ginapamuta dan sa isa ka pungsudnon nga pagtuo tuon nga nagapamatud nga aktibo sang katapo sang LDS Church nagabuluntad kag nagaamot sang makahulugan kag mas madamo sang sa kinandan nga Amerikano kag labing duga nga maalwan sa panahon kag kwarta sang sa mataas nga 20% nga reliyosong katawhan sa Amerika. Ang among nga kalimbawa nagapabakod sa aton tanan. Ang mga ini nagapandumdum sa aton sang tudlo sang manluluwas kun sino ang mga tawo ang magsunod sa akon tuguti siya nga magbalibad sang iya kaugalingon bangod sino ang magaluwas sang iya kabuhi magadula sini kay sino man magadula sang iya kabuhi bangod sa akon makasalapo sini. Siguro ang pinakilak, pinaka-importante nga halimbawa sang di makayugaligon nga pagpangalagad sa kagsarpiyo ginahimo sa aton panimalay. Ang mga iloy nagdibuto sang ilang kaugaligon sa pagbusong kapag amuma sa ilang mga anak. Ang mga ba nagatag sang ilang mga kaugaligon sa pagsustento sa ilang mga asawa kag mga anak. Ang mga sakripisyo nga nagakalakip ng pangalagad nga importante katubtuban sang aton panimalay tuman sa kabadamo kag tuman makakilala agod hinambitan. Makita ko man ang di makagalingon kay na ugalingon nga mga LDS members nga nag-ayop sa mga bata kalakip sa itong mga di kinandan nga mga kinahanglan kag nagapangit sa paghatag sang di sa ginsapupo nga mga kabataan nga paglaom kag mga oportunidad nga ginhimutig nila sa ulang iruna nga kahimtangan. Makita ko kamo nga katipan sa mga tapo sa panilay kay sa mga kasilingan nga antos halin sa depekto sa katao kabalian nga una-una sa lawas mga epekto sa katigulangon Ginoo nakakita man sa inyo kag siya naghimo sa mga propeta sa pagpahayag sa samtang nagkasakripisyo kamo para sa kada isa sa inyo mga anak ang Ginoo nagabugay sa inyo. Nagapati ako ang mga LDS members nga nagatag sang di makinaugalingon nga pangalagad kag sakripisyo sunod sa nagasimba sa pagsunod sa aton manuluwas, nagasunod sa padayon nga talaksan sing maskapin sang sabisan ng iban pangahubon sa katawan ang mga santo sa mga ulihing adlaw nagakabig sa ila mga sakripisyo sang pagpanahon sang ikasarang bilang isa kabayen sang ilapagtuon sa pagtakos sa katubtuban ini ang kamaturang nga ginbugna sa lectures on faith nga nagtudlo nga isa ka reliyon nga wala nagapangayo sang sakripisyo sang tanan nga mga butang. Wala gid sang kahom nga nagakaigo sa pagtuga sang pagtuo nga kinahanglan padulong sa kabuhi nga kagkaluwasan. Pagi sa sini nga sakripisyo kag ini lamang nga ang Dios nagtangdo nga ang katawan dapat makasadya sa kabuhing walay katapusan. Subo nga ang pagpasaguli sang sakripisyo ni Jesucristo yara sa tunga sang plano sang kaluwasan. Kita nga mga sumulod na di Kristo dapat maghimo sang aton kaugalingon nga mga sakripisyo agud maghanda para sa padulungan nga ginhatag sinang plano para sa aton. Naibalaan ko nga si Kristo among bugtong anak sang Dios nga walay katapusan nga amay. Naibalaan ko nga bangod sang iya pagpasaguli nga sakripisyo kita may pagpasalig sang pagkawalay kamatayan kag sang oportunidad sa para sa kabuhi nga walang nga walay katapusan. Siyang aton Ginoo ang aton manuluwas kag ang aton manunubos kag ako nagasaksi sa iyang ngalan ni sa ngalan ni Jesucristo. Amen.